në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni në Prag po bisedon me zyrtarët e lartë të Çekisë. Rusia thot se do të tërheqë trupat nga Gjeorgjia, por jo edhe nga Abkhazia dhe Osetia Jugore. Richard de Holbrooke pohon se Moska ka dështuar në qëllimin kryesor në Gjeorgji që ka konsistuar në përmbysjen e presidentit Shalikashvili. Bagdadi zyrtar shqyrton marrëveshjen provizore me Shtetet e Bashkuara për tërheqjen e forcave amerikane nga ky vend deri në vitin 2011. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në buletinin e lajmeve. Prag. Me ftesë të homologut të tij çek, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni po qëndron për vizitë në Çeki. Me të arritur në Prag, dje ministri Hyseni vuri kuror lulesh mbi varrin e Jan Palahut, të riu që u vetdoq para 40 vitesh në shenjë proteste për invadimin sovjetik në ish Çekoslovaki. Sot ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni takon zëvendës kryeministrin Aleksandr Vondra, ministrin e punëve të jashtme Karel Schwarzenberge dhe personalitete tjera të larta të Çekisë. Zoti Hyseni me mikpritësit do të bisedoj për marrëdhëniet bilaterale, për raportet e Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe për bashkëpunimin rajonal. Tbilisi. Rusia ka premtuar se do të tërheqë trupat nga brendia e Gjeorgjisë, por ka thënë se do të ruajë një prani ushtarake në dy provincat separatiste dhe në atë që ajo e quan zonë neutrale. Ndërkohë shtëpia Bardhi ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë menjëherë. The Russians need to honor their Rusët duhet të respektojnë zotimin e tyre, ata janë zotuar se do të tërhiqen. Tërheqja duhet të ndodhë me njëherë, tha zëdhënësi i shtëpisë Bardh Gordon Gjondroe në një konferencë për gazetarë në Crawford të Texasit. New York. Rusia ka dorëzuar zyrtarisht projekt rezolutën që synon përfundimin e konfliktit në Gjeorgji. Raportohet se ky dokument mbështet planin gjithë 6 pikësh të propozuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Diplomatët thonë se Rusia nuk do të ketë shumicën në Këshillin e Sigurimit, pasi që vendet perëndimore refuzojnë tekstin rusë, i cili nuk përmend integritetin territorial të Gjeorgjisë. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin hedh poshtë këto kundërshtime. Gjatë konsultimeve të sotme, disa pyeten se pse nuk përmendet integriteti territorial në projekt rezolutën tonë. Përsërisë, dokumenti ynë është rikonfirmim i 6 parimeve, tha Vitali Churkin. Bagdad. Lideret kryesor të Irakut pritet të shqyrtojnë sot një marrëveshje provizore me Shtetet e Bashkuara që cakton afatet e tërheqjes së trupave luftarake amerikane nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Raportet në Washington Post dhe në New York Times thonë se 2011-ta është përfshirë në projekt marrëveshjen, e cila ka të bëjë me statusin e forcave amerikane në Irak pasi të skadoi mandati i OKB-s në fund të këtij viti. Islamabad. Pakistani do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 6 tator për të zëvendësuar Pervez Musharrafin, i cili do të tërheqë këtë javë. Komisioni zgjedhor bëri këtë njoftim sot duke shtuar se zgjedhja e presidentit do të bëhet njëkohësisht nga parlamenti dhe nga katër asamblet provinciale. Denver. Dy zyra të fushatës së kandidatit republikan për president John McCain në Colorado dhe New Hampshire janë evakuar pasi që në tokë ka arritur pako të dyshimta me një pluhur të paidentifikuar. Nuk kemi gjetur asgjë të rrezikshme në testet fillestare që i kemi bërë. Nuk kemi raporte të jetës së murë dikush. Megjithatë, kemi futur në karantinë 12 persona që janë ekspozuar këtij pluhuri, tha zëdhënësi i ekipit të zjarrfikse në Denver, Andy Leon. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Përdiqmi Amerikanë e Washington Post në numrin e sotëm sjell një artikull me titullin Çfarë mund të bëj perëndimi që ka të bëj me zhvillimet në Gjeorgji. Autori i shkrimit, diplomati Amerikanë Richard Holbrooke, vërë pas se ndërhyrja ushtarake rusën në Gjeorgji ka arritur disa qëllime, por ka dështuar në qëllimin final që ka konsistuar në përmbysin e presidentit Mihail Shalkashvili. Këtë artikull premetime ka përgatitur Arbona Vidishici.
Duke marë parasysh dëmet e mëdha që Rusia ka shkaktuar në Gjeorgji, është lehtë të konkludohet se Moska ka arritur të përmbush synimet e saj, shkruan ambasadori amerikan Richard Holbrooke në të përditshmen Washington Post. Megjithatë, zoti Holbrooke shkruan se Moska ka dështuar në synimin e saj parsor të heqë qafe Mikhail Saakashvilin, presidentin pro-demokrat dhe pro-amerikan të Gjeorgjis. Ndryshe ka shkatruar ushtrin gjorgjiane, ka dëmtuar rënd ekonomin e këti vendi dhe ka nëzitur mosmarveshje brenda aleancës përëndimore. Për 3 vjet me radhë ka provuar me çdo taktik të mundshme ta mposhtë presidentin gjorgjian, duke trimruar revolt të brendshme, duke imponuar blokad ekonomike, duke shtuar numrin e forcave në perenklava dhe në fund duke nisur një luft. Me gjitha të, Saakashvili është ende në pushtet, shkruan zoti Holbrooke. Invazioni Rusis në Gjeorgji do të riformësoj skenën strategjike me cilën do të përbalet presidenti ardhshëm Amerikan, dhe ndërkohë që perëndimi debaton se si ta dënoj Rusin, është thelpsore të mbahet mend se fronti kryesor vazhdon të jetë Gjeorgjia. Zoti Holbrooke mendon se bisedimet për anulimin e lojrave olimpike të 2014-s në Rusi dhe për përjashtimin e Rusis nga këtë eçi mundin ose jo të kenë ndikim në Moskë, por gjëja më e rëndësishme që perëndimi mund të bëj tani është të sforcoj qeverinë në Tbilisi. Ekuacioni është i thjeshtë, nëse Mikhail Saakashvili mbjeton, Vladimir Putin humb, shkruan ambasadori amerikan. Urrëtia e intensifikuar personale midis këtyre dy njerëzve pasqyron një histori torturash prej 2 dekadash midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Shumë kush thot se Putin thjesht humbet mendjen kur përmendet Saakashvili, njeriu i cili vendin e tij e ka dërguar nga niveli një bankrotimi të përgjithshëm në një epokë të artë të zhvillimit ekonomik. Zoti Holbrooke megjithatë shkruan se Moska mbase ka humbur shansin ta rrëzoj Saakashvilin me forcë, edhe pse mjetet tjera më të heshtura dhe tinzare nuk mund përjashtohen. Për shkarkimin e presidentit gjorgjian, shpresa më e madhe për Moskën tani është dezintegrimi furishëm i ekonomisë gjorgjiane, kolapsi valutës dhe pakënaqësitë në popullat, të nxitura nga ndonjë lider opozitar mbase i paguar nga Moska. Për Rusin, padyshim që do të ketë pasoja në marrëdhëniet e saj me Perëndimin, por këto vendime i takojnë presidentit të ardhshëm amerikan. Edhe pse Perëndimi nuk do të hyjë në luftë për Gjeorgjin, Rusia duhet ta ketë të qartë se do të paguajë për shfrytëzimin e forcës ose kërcënimin me forcë kundër fqinjeve të saj që dikur kanë qenë pjesë e hapësirës sovjetike. Kjo veçanërisht vlen për Ukrainën dhe Azerbejxhanin, të cilat ka gjasë të jenë saqe të ardhshme të Moskës. Rregullat që përshkruan botën pas luftës së ftohtë kanë ndryshuar, por jo në të mirë të Rusisë, e cila ka zhvlerësuar ndikimin unik që veprimet e saj kanë pasur në Perëndim, shkruan Richard Holbrooke në të përditshmen Washington Post.
Pason një kronikë nga Prishtina, cilat janë përmasat e ekonomisë informale përkatësisht të paligjshme në Kosovë. Në këtë temë kemi kronikën e Nadia Ahmetit.
Ekonomia paligjshme në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese dhe si e tillë po ndikon në rëndëdhën e buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të ekonomisë, ekonomia informale në Kosovë sillet te deri në 40%. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka miratuar një program për parandalimin e ekonomisë së zezë përfshirë këtu edhe korrupsionin. Por njohës të çështjeve ekonomike ndajnë mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e këtij programi në këtë fushë. Bedri Silmani thot se programi qeveritar është shumë i qelluar, edhe pse sipas tij është i vonuar. Megjithatë ai thot se nëse qeveria zbaton me seriozitet këtë program, sukseset nuk do të mungojnë.
Pra kjo është dhënë për masa jashtëzakonisht të madhe. Kjo prodhon miton, korrupcionin, kjo i prodhon dhëtë të gjitha të këshijat dhe me një fjojnë dhe ndalon zhvillimin e mutjeshën. Vendimi qeverisë mendoj se është në vend dhe besoj se do të arrinë që tjeshtë të gjitha subjekte të regjistruara duhet pa tjetër të fillojnë, të paguajnë obligimet.
Por, Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, shpreh dyshimin se qeveria mund të ndikojë në parandalimin e ekonomisë së zezë. Ekonomi kjo që sipas tij tashmë ka që rregulluar tregun kosovar.
Asnjë qeveri ne Kosovë nuk është e përgatitur me I përcjell këto trenda të lëvizjes. Asnjëra, as e para, as e dyta, as e treta. Ta mund themi sa është fillimi, ka 6 muaj, nuk di mend, apo asti çeveri, si ka qenë nuk I ka përcjell dile as koncepte s'ka pas si shpej përcjell, si shpej definuar me programuar çfarë strategjisë më I gjet.
Ali Jakupi, ish ministri I tregtisë dhe industrisë në qeverinë e koalicionit të gjerë, e konsideron si të vështirë luftën kundër ekonomisë së zezë. Për shkak se siç thot ai, pjesa më e madhe e ekonomisë ilegale zhvillohet në pjesën veriore të Mitrovicës, posaçërisht në pikat kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Fakti intensitetit më shumë të madh ravin nga Serbia, aty është problemi aty s'kontrollohen, ajo nuk është asgjë tjetër por ekonomi informale. Ajo është ekonomi informale në mënyrë legale, do të thonë sigurisht e miratuar prej dikujt.
Bedri Selmani ndërkaq pornë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmerr masa të rrepta në pjesën veriore të Kosovës në mënyrë që të ndalohet ekonomia e paligjshme.
Shteti ligjor duhet funksionon gjithë territorin e Kosovës. Për ndryshe, në qovë se Mitrovica nuk ndalohet dhe grupet informale të cilat fare nuk më rëndësi që pa nacionalitetit jënë. Thjesht, ekonomit e shëndoshë, ekonomit të cilat faktisht kanë bërë investime serioze, janë në pozitën më të vështirë. Për këtë arsye, njërin nga gjeneratorët e krizës ekonomike që po përjeton dhe të Kosova është ekonomia informale. Ne jemi duke humbur edhe një buxhet tjetër.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka përpiluar strategjinë e orientuar drejt parandalimit të ekonomisë informale në Kosovë për vitin 2008-2009. Qeveria gjithashtu ka formuar grupin e përhershëm të punës për parandalimin e ekonomisë ilegale, I cili kryesohet nga zyra e kryeministrit. Për I Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përderisa Shqipëria dhe Kosova tashmë janë të pavarura, kanuni nuk është alternativë ligjit, thot albanologu gjerman nga mënyhu Florian Kinzle. Mbi këtë temë albanologu Kinzle ka referuar në seminarin 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që këtë ditë përmbahet në Prishtinë. Kronike Bekim Bislimit.
Kanuni shqiptarëve si veçori e traditës së këtij populli në të kaluarën ka lënë gjurmët e saj edhe në të sotmen, por kjo sot ekziston si një romantizim I tij dhe jo si një ligj që do e mos duhet të zbatohet. Kështu thot albanologu gjerman Florian Kinzle nga MUNIU, I cili në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, ka referuar temën mbi pasqyrimin e kanunit në letërsinë shqiptare, veçanërisht në veprat e Koliçit dhe Kadares. Albanologu Kinzle, duke ju referuar të sotmes, lidhur me kanunin, thot.
Po, ekziston ose si romantizim, ku mungon një identitet shoqëror, ose ekziston si një ligj I deformuar, po nuk është kanuni I vërtet, janë vetëm mbetjet e ti. Për mua është gjithmonë pak e çuditshme kur shqiptarët romantizojnë kanunin, ku thonë se ky është ligj I ynë I vërtet, edhe unë mendoj se ky ligj ka qenë gjithmonë një zgjidhje nevoje për të kundërshtuar një pushtim nga jashtme.
Sipas albanologut Kinzle, kanuni sot shikohet si një ligj që ka reflektuar në vendet ku kanë jetuar shqiptarët për të kundërshtuar ligjet e pushtuesve osman, si dhe atyre në luftën e parë dhe të dytë botërore.
Besoj se tani që edhe Shqipëria edhe Kosova janë shtetet të pavarura, kanuni nuk është një alternativë. Unë mendoj më shumë që kanuni mund të renditet në mënyrë pozitive në kulturën shqiptare nëpërmjet vlerës së tij si tekst letrar. Gjua poetike e kanunit të bje me një herë në sy, si për shembol dy gisht ndërë në lullët balit në ngjitë I sot I madhë, po si një tekst ligjor, besoj se nuk shkon më.
Ndryshe albanologu Gjerman Kinzle thot se seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë, përveç karakterit të tij që ka për shpalosjen e të arriturave shkencore në fushën e albanologjisë, është një piktakim I mirë për miqësimin e popujve.
Patjetër që janë krijuar shumë miqësi midis popujve, asë që s'diskutohet. Edhe unë këtu frymëzohem më shumë se në mëni nuk ka atë shumë mundësi të flas me të tjerët për letërsinë shqiptare për shembull.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.